Vi er inne i Filippenserbrevet, i det siste kapittelet der, i kapittel 4, og vi skal nå lese sammen det som står i vers 7. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Bibelen taler om andre typer fred som vi kan forstå. Her har vi for eksempel verdens fred. Vi har den forsikringen i Guds ord at en dag skal freden dekke jorden som vannet dekker havene. Det vil skje gjennom Kristi person, han som er fredsfyrsten. Vi har også den fred som kommer når vår synd er tilgitt. Da vi nå altså er rettferdiggjort ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, som det står i Romerbrevet 5. Så har vi den fred som er stillhet og ro. Jesus sa det slik, «Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere», som det står i Johannes 14. Og det er en fantastisk fred. Men det er ikke den fred som overgår all forstand. Det er litt vanskelig å forklare dette, men jeg vet hva det er å ha fred som beveger oss i alle tider. Jeg tror det er en fred som visker seg inn i vår sjel til visse tider. Jeg har stått på et høydedrag og sett ut over et landskap og erfart denne freden som er det da. Kanskje du har vandret langs Galileas strand. Kanskje du har fått lov til å erfare den fred som er der. I alle fall har jeg fått lov til å oppleve og vitne hva fred er, den som overgår all forstand. Det har jeg fått oppleve både i motgang og i medgang. Det er godt å kunne overlate sin uro og angst og få lov til å legge fremtiden i hans hender. Da var den der. Den var der over min forstand. Gud gjorde seg selv virkelig for meg. Og den fred Paulus taler om, den har fylt min sjel. Jeg kan av og til famle etter ror, og kan ikke finne fatt i de. Men jeg vet bare at når det gjelder Kristi forunderlige gave, en frykt av den hellige ånds gjerning, den gir fred. Guds fred, den som kommer fra Gud. Det er Gud som gir oss freden. Og denne freden er det vi får lov til å dele med hverandre, og gi til hverandre, og meddele for hverandre i det som står i Bibelen. Å ha fred med Gud er å ha et ordnet forhold til Gud. I dette ordnede forhold kommer også freden som en følbar velsignelse i hjertet. Jeg er sikker på du har merket det. Den som overgår all forstand, det betyr at ingen menneskelig tanke kan favne eller utforske storheten og herligheten i den fred som Gud gir. I våre sammenhenger så betyr det også at den menneskelige tanke, hvor vis og hvor kløktig og sinnrik den en måtte være, den kan ikke ta bort menneskene sine bekymringer. Det kan bare bønn. Og Guds fred, det er det som er bønnens velsignelse. Freden, den skal bevare hjertene. Tenk bevare. Tenk å bevare og bevokte. Ta vare på oss. Guds fred skal bevokte våre hjerter og våre tanker, slik at vi ikke skal komme noe farlig inn der. Vi lever i en vanskelig verden, men Gud har sagt at han vil gi oss fred. Den fred som overgår all forstand. Denne freden har også et mål. Og hva er nå det? Jo, nemlig å bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det er dem som sier at bønn forandrer og forvandler ting. Og det kan jeg få lov til å understreke. Jeg kan underskrive det. Men det er ikke det som er hovedhensikten med bønn. Legg merke til at vi gikk inn i dette verset i angst, med bekymring, og vi kommer ut av dette verset med fred. Mellom disse to tinger som vi har vært innom, så ligger bønnen. Har tingene forandret seg? Egentlig ikke. Stormen kan fremdeles rase. Bølgene kan gå høye. Torden kan rulle. Men selv om stormen ikke har stilnet, så har det hendt noe i den enkeltes liv. Noe har hendt med menneskets sjel og med menneskets sinn. I vår angst ønsker vi og merker vi at Gud har forandret kanskje alt rundt oss. Gi oss dette. Ikke la dette hende. La denne døren springe opp, men jeg burde kanskje be, å, Gud, du må forvandle meg. Bønn er hemmeligheten til kraft. Vi går inn med bekymring, og vi kommer ut med fred. Gleden er kilden til kraft. Bønnen er hemmeligheten til kraft. Vi går nå videre til vers 8 her i det fjerde kapitlet, og skal vi si det slik, sette som en overskrift av dette, at Kristus meditasjon, det er kraftens helligdom. La oss lese vers 8. For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vind på det. Det virker kanskje som om Paulus hadde tenkt å avslutte sitt brev her til Filipperne med det første verset i kapittel 3. Men her var det noe mer den hellige ånd ville ha uttrykt. Men nå har han snart fullført, og han gir den siste formaning. Dette verset kan kanskje ha flere navn. Et av dem er at dette er Paulus sin humanitetsnorm. Andre har kalt dette verset for det korteste Kristusbiografi som vi har i Bibelen. Han er den som er sann. Han er veien, sannheten og livet. Alt som er edelt, han er edel. Rett og rent, han kalles den rettferdige og den rene. Han stilte spørsmålet, hvem av dere kan overbevise meg om noen synd? Ingen kunne det. Han sa også, denne verdens fyrste kommer, og han har intet i meg. Satan finner alltid noe han kan gripe fatt i meg. Hvordan er det med deg? Men det var ingenting han kunne gripe fatt i den Herre Jesus Kristus. Han, ja han var den hellige, den gode og den rene, skilt ut fra syndere. Slik kan vi også fortsette gjennom dette verset. Det er han du kan lovprise og tilbe også i dag. Du og jeg, vi lever i en forsøplet verden. Ikke bare når det gjelder naturen. Men du kan ikke bevege deg gjennom samfunnet uten at ditt sinn blir smussig. Øynene oppfanger jo så mye vondt. Blir du ikke trett, av og til trett av all den synd og all de uømskheter som kan henge ved deg? Hvis vi ser til det stedet hvor mye av produksjonen av filmene kommer, som strømmer til oss gjennom TV-apparatet. Det var en gang at Hollywood slapp opp for ideer for noen år siden. Fjernsyn er ofte mer rundt enn godt. Ja, det er vel slik hos deg også. Her representeres de samme gamle ting. Så hva har han gjort? Noen har kalt det som en genistrek. Det Gud fordømmer i sitt ord. Programtilbudet, det brer seg ut som en ørken. Og likevel så er det millioner av øyne som er klistret til skjermen. Våre sinn fylles, men spørsmålet er, hva fylles det med? Om en kristen skal bruke sin tid på alt dette smysset og den tvilsomme underholdningen, så har vi i stor grad mye å ta til oss. Men det tar også mye kraft ut av livene våre. Vi kan ikke komme forbi at årsaken til at vi mange ganger som kristne er så svake, er at det brukes for mye tid i hele uken på det som er av verden, og som en fyller sitt sinn og sitt hjerte med, og sin tankeverden. Det er stort sett bare det som kommer til oss. Så vi kan kanskje undre oss av og til at det ikke er noen kraft i livet. Grunnen vet vi. For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er redelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte, all god gjerning, og alt som fortjener ros, legg vind på det. Vi er inne i Filippenserbrevet, vi er i det siste kapittelet, altså kapittel 4, og vi ser hva vi får ut av dette som Paulus forteller oss i det 8. verset. For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er edelt, alt rent og rett, alt som er verd å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vind på det. Vi trenger altså en helligdom. Vi trenger noe vi kan tenke på som renser våre sinn og våre tanker. Her er det noen spørsmål du kan tenke litt på. Ja, ikke kanskje bare du, men vi kan la det sige innover meg selv også. Hvor mye tid bruker du med Guds ord? Hvor mye tid bruker du til å se på Jesus? Hvor mye tid bruker du til meditasjon over Kristus? Og alle, vi ser med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil, og blir forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet. Det skjer ved Herrens ånd. Dette står i 2. Korinterbrev, kapittel 3. Guds ord er et speil, og i det ser vi Herrens herlighet. Den eneste måten du kan se den levende Kristus på er i Guds ord. Og mens du betrakter ham, gir han deg en frihet, en renhet og en vekst. Det kan du ikke tilføres på noen annen måte. Det må skje gjennom det Gud gir i sitt eget ord. Hvor inkonsekvent er ikke innflytelse den troende åpner sitt liv for? Jeg er overrasket over hvor lett kristne fanges inn av all slags læremessige vinder som blåser. De er ikke i stand til å skille sannhet og falskhet. For av kraft i våre liv må vi begrunne vårt liv på Jesu Kristi person. La ham få lov til å komme til syne for oss i sitt eget ord, i Guds ord. Alt for ofte kommer mennesket til Guds hus bare for å underholdes. Bare Guds ord kan gi deg styrke. Du trenger nok fysisk mat når du er svak, du trenger brød og fisk og kjøtt som kan gi deg styrke. Guds ord er ditt åndelige brød. Den eneste måten å vokse åndelig på er å bruke tid med Guds ord. Det er ordet som åpenbarer Jesus Kristus. Og jeg tror han finnes på hvert eneste blad i Bibelen om du bare har øyne å se med. Og vi trenger å se ham. Du trenger å se ham, og jeg trenger å se ham. Vi trenger å ha Kristus virkeligheten i våre liv. Og det er muliggjort ved at vi med et utildekket ansikt ser Herrens herlighet. Jeg tror at de anklagene vi vil bli stilt overfor en gang, og som får oss til å slå øynene skamfullt ned. Jeg ga deg all den informasjon du trengte i Bibelen. Du hørte ikke på meg. Du så meg ikke. Vi sier at et av problemene med våre barn er at de ikke hører på sine foreldre. Problemet med Guds barn er at de heller ikke hører på sin himmelske far. Kristus, kontemplasjon, det er kraftens helligdom. Vi er mange som trenger å legge bak oss verdens ståk og rives ut av dens påvirkningsmakt og kraft. Vi trenger å gå avsides med Guds ord, så vår sjel kan få en følelse av det hellige. Gå inn i en helligdom, der vi kan tilbe ham og prise ham. I vers 9 leser vi: Gjør det dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos meg, så skal fredens Gud være med dere. Å gjøre, det er jo det samme som å praktisere. Paulus kunne si noe som ville sjokkere hvis du og jeg hadde sagt det. Gjør det som jeg gjør. Jeg vet ikke om jeg ville be mine barnebarn helt og fullt følge den veien jeg har gått. Jeg ønsker ikke at de skal ha det som sin bestefar som et eksempel i alle ting. Men Paulus, han kunne stille seg frem i sitt eget liv som et eksempel for de troende. Paulus levde i kraftens helligdom fordi han hadde gjort Kristus både til sentrum og periferi i sitt liv. Gjør det dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos meg, så skal fredens Gud være med dere. Vi går nå videre til vers 10, og der kan vi kanskje sette opp i Kristus tilstrekkelig kraft. Ja, det er tilstrekkelig kraft i Kristus. La oss lese da vers 10 i kapittel 4. Det var en stor glede for meg i Herren at dere igjen har maktet å tenke på det jeg trenger. Dere har nok også tenkt på det før, men da var det ikke mulig for dere å gjøre noe. Da vi begynte på Filipperbrevet, sa jeg at dette egentlig er et takkeskriv. Før Paulus begynte på den takken han egentlig ville gi, så hadde han noe å si om en kristens erfaringer. Og han har talt om kristen praktisk livserfaring gjennom hele brevet. Og nå takker han dem for gaven. I 2 år var menigheten i Filippi uten kontakt med Paulus. De visste ikke hvor han var etter at han var blitt arrestert i Jerusalem og så satt i fengsel. Og det var altså hele 2 år. Neste gang de hørte om ham, var han blitt overført til et fengsel i Rom. De ba ham om unnskyldning for at de ikke hadde hatt kontakt med ham, og for at de ikke hadde formidlet gave til ham under disse årene. Paulus unnskylder dem på den mest taktfulle måte. Vet du hva han sa, og hva han sier? Det var en stor glede for meg i Herren at dere igjen har maktet å tenke på det jeg trenger. Dere har nok tenkt på det før, men da var det ikke mulig for dere å gjøre noe. Med andre ord, dere hadde mistet kontakt med meg, og dermed hadde dere ingen mulighet til å hjelpe meg selv om dere så gjerne ønsket det. Paulus er meget hensynsfull og taktfull. I vers 11 leser vi slik: Jeg sier ikke dette fordi jeg led nød, for jeg har lært å nøye meg med det jeg har. Paulus sier her at han aldri har appellert til dem om hjelp. Paulus hadde aldri sendt, skal vi kalle det for et SOS. Paulus hadde lært seg å være tilfreds med det han hadde. Det betydde lite for ham om han var i fengsel eller utenfor fengselet. Vi er vel mange som tenker og tror at om forholdene fungerer rett, om vi er på riktig plass til riktig tid, så vil vi være tilfreds. Det betyr at vi er avhengige av omstendigheten i livet for vår tilfredshet. Jeg har bedt Herren om å skape tilfredshet i mitt liv og i meg, og du har sikkert gjort det samme hos deg. Jeg har bedt ham om å være tilfreds under alle de forhold livet gir meg, slik Paulus var det. Livsforholdene rundt oss virker så alt for mye inn på hvordan vi har det, om vi er tilfreds. Har du det slik? Men Paulus, han hadde lært å være tilfreds uavhengig av de ytre omstendighetene. I vers 12 så sier han det slik: Jeg vet hva dere har det trangt, og hva dere har overflod. I alle ting er jeg innviet, både å være mett og å være sulten, ha overflod og lide nød. Paulus sier altså, selv om jeg er takknemlig for den sympati dere omgir meg med, så vet jeg hvordan jeg skal håndtere vanskelige økonomiske forhold, og det går meg ikke til hodet selv om jeg skulle ha overflod. Jeg har prøvd begge deler. Det var tider da han ikke hadde noe, og likevel var han tilfreds. Det var tider da Gud hadde gitt ham overflod, og han hadde lært seg med hvordan han også da skulle eie hjertets uavhengighet av tingene. Og nå kommer vi til et vers som er ofte sitert. Men jeg tror at det har også litt med omstendigheten å gjøre, og det burde ikke siteres i alle situasjoner. Dette verset settes i forhold til livet. Det har å gjøre med de praktiske forhold. Dette verset må prøves ut i det praktiske livet. Vers 13. Alt makter jeg ham som gjør meg sterk. Dette verset burde nok kanskje vært oversatt slik som Paulus skrev det. Jeg kan gjøre alt i Kristus som styrker meg. Vi har altså nå blitt innviet i hvordan Paulus hadde det i trange kår og i det som hadde i overflod. Og han visste hva dette var. I alt og i alle ting. Det var slik han hadde det. Men han fikk lov til å legge det frem for Gud. Han fikk lov til å ta imot det som Herren hadde gitt ham. Derfor er det ikke Filippernes kjærlighetsgave som har gitt han styrke og frimodighet. Nei, styrken fikk Paulus fra Herren. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.